20:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». З вами і ведуча Галина Трохова. І сьогодні ви почуєте. 10 років по трагедії висновків так і не зробили. У Дніпропетровську досі живуть на сувонебезпечних територіях.
У мене вуглова квартира, і в мене балкон, так отак уже долоню заложувати, трещина. Я сьогодні замазувала окна, трещина. Що тут тріщить?
Ринкові пристрасті або що не поділили підприємці Харківського торговельного комплексу Барабашово та влада міста.
Комісія міськради виявила численні порушення на ринку. Триває неузгоджене будівництво, створюються стихійні автостоянки, а також проводять реконструкцію в кількох кроках від метро.
Не критикою, так порадою. Чи впливають місцеві ЗМІ на політику та розслідування криміналу?
Кількома матеріалами, які звучали на Радіо Свобода, цікавилися працівники СБУ, але кримінальні справи так і не порушені прокуратурою, хоча факти давали такі підстави.
Далі про це та інше докладніше. Конфлікт на найбільшому ринку Харкова. Підприємці торговельного майданчика Барабашово розділилися на два табори. Одні незадоволені адміністрацією ринку, інші – міською владою. І одна і інша сторона проводять пікети вже кілька тижнів. Про ринкові пристрасті розповідає кореспондентка Радіо Свобода Олена Солодовникова.
Кілька сотень незадоволених підприємців ринку Барабашова звернулися за допомогою до міської влади. Розповідають, що багато з них торгують на ринку понад 10 років з моменту його відкриття. Раніше їх все влаштовувало, однак зараз торгівельний майданчик почали реконструювати. За словами підприємців, з ними цті не узгоджували, каже підприємець Ірина.
Я на своєму місці торгувати не можу. Якщо дощ, негода, сонце, товар горить, а він дорогий.
До того ще й морально тисне керівництво ринка, додає підприємець Світлана.
Ми багато разів зверталися до концерну і просили допомогти розглянути нашу проблему, але йде провокація.
Співвласник ринку Олександр Фельман вважає, що проблему створюють штучно.
З практики вам кажу, що існує штучне створення проблеми міською владою. Для того, щоб показати, як ми її добре вирішуємо. Об'єкт працює, працевлаштували близько 30 тисяч людей. Ми сплачуємо близько 10% до міського бюджету. Вкладаємо кошти в благодійність.
Президент концерну АВЕК, якому належить ринок Сергій Сьомочкін, стверджує, що зустрічається з працівниками ринку раз на квартал. А щодо останніх претензій підприємців, зауважив, що ніяких письмових звернень адміністрація ринку не отримувала. Однак місцева влада вже взяла питання під особистий контроль, каже секретар Харківської міської ради Геннадій Кернес.
Знаєте, є такий вислів «тісто вийшло з каструлі». Господарки знають. Тісто до каструлі, та хай працюють з людьми. Людський фактор завжди повинен бути присутній.
Комісія міськради виявила численні порушення на ринку. Триває неузгоджене будівництво, створюються стихійні автостоянки, а також проводять реконструкцію в кількох кроках від метро. Втім, є на Барабашово і підприємці, які незадоволені діями міської влади. Вони стверджують, що потерпають від постійних перевірок міліції, санстанції та податкової, каже заступник голови профсоюзу ринка Володимир Користін.
Ми не проти перевірок, ми за законні перевірки, за виконання всіх правил.
Геннадій Кернес впевнений, що така думка тих, кого залякала адміністрація ринку. Мовляв, інакше їм не дадуть спокійно працювати на майданчику. Цю тезу секретаря міськради заперечує Зоя Заєць. Сьогодні вийшли ті люди, які насправді хочуть працювати. Не залякував ніхто. Це наше власне бажання. Крім того, міська влада зауважує, що міський бюджет недоотримує орендну плату за землю. Реальна плата, за словами Кернеса, становить 100 доларів за квадратний метр, тоді як до бюджету Харкова надходять 300 доларів за гектар. В свою чергу, адміністрація ринку пов'язує підвищений інтерес до свого бізнесу з політикою. Власники Барабашова входять до блоку Юлії Тимошенко, а керівники Харкова – до партії регіонів. Олена Солодовникова, Радіо Свобода, Харків.
Сьогодні виповнюється 10 років з дня трагедії на житловому масиві Тополя у Дніпропетровську. Тоді масштабний зсув ґрунту зітер з поверхні землі житловий будинок, дитячі садочки і школу. Мешканці мікрорайону і досі не почувають себе у безпеці, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Юля Рацибарська.
Це сталося 6 червня 97-го року. О 7 ранку під землю пішли два дитячі садки, школа і будинок. Рятувальники не встигли вивезти на вулицю тільки одну людину, і будівлі поглинула безодня. Мешканка сусідньої багатоповерхівки, пенсіонерка Марія Федотівна, спостерігала за всім із балкону. Довгий час мешканці Тополі жили у страху. Зараз про трагедію 97-го нагадує тільки величезна вирва, засипана сміттям. Однак люди не почуваються у безпеці. Марія Федотівна каже, що і їхній будинок потроху просідає під землю. Уночі тріщить.
У мене вуглова квартира, і в мене в балкон так отак уже долоню залежувати тріщина. Ходила в ЖЕК і приходила мастерша, посмотрела, говорить, та то нічого страшного.
Олена із чоловіком придбали квартиру у цьому районі за рік після аварії. Тоді тут боялися оселятися, тому житло було чи не найдешевшим у місті. Зараз, катаючи алеєю дитячий візочок, з тривогою поглядає у бік смітника, де був будинок.
Беспокойство є. Здесь почти нічого не робиться.
Строїтельний мусор, і іноді його трактором розгрібають.
Мешканцям житлового масиву Тополя, кажуть фахівці, є чого боятися. Із сувами тут боролись лише у перші роки після трагедії. За останні 3 роки на експлуатацію інженерних споруд із бюджету міста не виділили жодної копійки. Але винна не тільки влада, каже директор спеціалізованого комунального підприємства Юрій Береза.
Проблема дуже серйозна. Потрібно в першу чергу зачистити русло балки, яка йде нижче житлового масиву Тополя. Основним винуватцем цієї трагедії є життєдіяльність людини. Засмічуючи русло струмка, який пробігає цією балкою, ми провокуємо підняття рівня ґрунтових вод. Трагедія може повторитись.
На Дніпропетровщині заговорили наприкінці 80-х років. Тоді у Дніпродзержинську у Самишину балку з'їхали кілька п'ятиповерхівок. Нині у Дніпропетровську щонайменше 17 сувних зон, в основному поблизу балок. На них майже 400 будинків. Влада запевняє, що за ними постійно спостерігають фахівці і заспокоює. Можливо, скоро небезпечні зони перетворять на престижні житлові масиви. За їхнє спорудження пропонують взятися одній із турецьких фірм. Іноземці вже навчилися технологіям будівництва у складних геологічних умовах. Освоєння балкових територій передбачає і генеральний план забудови міста на наступні 20 років, який наразі у проєкті. Може, балками і не займалися. Так Дніпропетровськ уже не має вільних земель для будівництва, каже розробник генплану, головний архітектор Інституту Дніпромісто Микола Лопатюк.
Серйозна увага в генплані приділяється освоєнню балкових територій, котрі потребують комплексу заходів з ліквідації аварійного житла, укріплення схилів. У місті лишилося для багатоквартирної забудови територій, які не потребують серйозної інженерної підготовки, не більше 60 гектарів.
Не більше 60 гектарів.
Юлія Рецеберська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ринок львівських ЗМІ деградує і зникає, а свобода слова у Львові радше набрала спотвореного вигляду. З одного боку, представники влади не тиснуть на журналістів, з іншого вони просто ігнорують критичні публікації, приховують інформацію і мають власні шляхи впливу на пресу, радіо і телебачення. Про це говорять і експерти, і журналісти. Чи порушуються у Львові кримінальні справи за матеріалами-розслідуваннями і наскільки впливовою є львівська преса? Розслідує кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
З усіх опитаних мною журналістів та головних редакторів ніхто не пригадав, що за якийсь матеріалом на Львівщині була порушена кримінальна справа. Такого прецеденту не було. Кількома матеріалами, які звучали на Радіо Свобода, правда, цікавилися працівники СБУ, але кримінальні справи так і не порушені прокуратурою, хоча факти давали такі підстави. Не пригадую за свою довголітню журналістську працю про кримінальні справи за фактом публікацій і головний редактор львівської газети Ігор Гулик.
Кримінально-процесуальний кодекс України передбачає можливість порушення карних справ за фактом публікації. Дуже сумно, тому що тут ходить не про якусь там злостивість чи бажання помсти, а ходить о те, що суспільство, яке мало би можливість впливати на тих чи інших чиновників, доволі несумлінних, воно позбавлено навіть цього механізму, навіть цього важеля.
Області переважають кілька суспільно-політичних видань, розважальні ФМ-станції, а телевізійний простір, обмежений. Львівська обласна адміністрація, точніше її керівництво, не має власної газети чи телебачення, але у них є інтернет-сайт. Облрада є засновником комунального телебачення, яке подає лише позитивну інформацію про діяльність депутатів та керівництва ради, зокрема. Міський голова Львова Андрій Садовий, відколи обійняв крісло мера, домагається закриття комунальної газети, яка критикувала його передвиборчу діяльність і нині дає гострі статті. Однак мер має вплив на приватне радіо і телебачення, які активно популяризують усю позитивну діяльність міськради. До того ж, потужним часописам вигідно мати добрі стосунки з міським головою, від якого залежить доля газетних кіосків у місті. За словами головного редактора львівської газети Ігоря Гулика, влада завжди знайде шляхи впливу на ЗМІ. Нині це роблять опосередковано, скажімо, через своїх людей, дольову участь, чи просто платять гроші за позитивні матеріали.
Бачимо, як це робиться за допомогою куплених статей навіть в київських виданнях, коли треба там попіарити нашого мера.
Журналісти не мають впливу на владу, яка просто ігнорує матеріали. Обрала позицію «нічого не чую, не бачу, не скажу». Отримати інформацію від представників львівської влади журналістам не завжди легко. А ще за критику представники влади вічно ображені на представників ЗМІ. Ігор Балинський, науковець і головний редактор сайту «Західнет», зазначив, що журналістика впливає на суспільство, але аж ніяк не на владу.
На сьогодні влада навчилася не дусити журналістів, але з другого боку не помічати тих критичних речей, які лунають на її адресу.
Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
На Луганщині вже біля року триває судова суперечка між головою районної адміністрації і депутатами райради, що висловили голові недовіру. Цей факт не мав би такого розголосу, аби Григорій Пригеба не був єдиним на Луганщині головою, що відкрито підтримує помаранчевих. Докладніше – кореспондент Радіо «Свобода» Ярослав Гребенюк.
Минулої весни, коли на Луганщині переконливо перемогла партія регіонів, районні та міські ради, відповідно, укомплектували депутатами цієї політичної сили. Ті, не розгойдуючись, відразу ж повстали проти Геннадія Москаля, що на той час керував областю, та розпочали боротьбу з головами районів. Їм показово виказували недовіру, незважаючи на показники роботи при новій владі. Найяскравіший приклад – звільнення Сергія Топтуна, голови Краснодонського району, що 2005 року вивів район на перше місце в області за темпами соціально-економічного розвитку. Намісники президента намагалися оскаржувати рішення районних рад у суді. Проте закон був на боці регіоналів. Якщо дві третини депутатів голосують за недовіру, президент мусить звільняти власного ставленника. Лишився тільки один, так би мовити, останній з могікан – голова Луганської райадміністрації Григорій Пригеба. Ця людина відома в регіоні. Він кілька років відповідав за житлово-комунальне господарство обласного центру. Отримавши проблемний район, на початок 2005 року район був на 25-му місці за соціально-економічним розвитком. Пригеба вивів його у п'ятірку за підсумками 2006 року. На 15-20% зросли такі показники, як обсяги промислової продукції, видобуток вугілля, темпи зростання промислового виробництва. Були приклади і мислення у культурному річищі. Вже два роки поспіль проводиться міжнародний фольклорний фестиваль «Стежками Лемківщини». У Лутугінському районі мешкають лемки, примусово переселені на схід України після закінчення Другої світової війни. Коли депутати райради виказали керівникові недовіру і розпочали судову справу щодо звільнення, той і не подумав здаватися. У Лутугінській райадміністрації співвідношення сил є таким: із 48 депутатів 41 регіонал, 3 комуністи, по 2 представника від Прогресивно-соціалістичної партії України та від БЮТ. І за звільнення проголосували лише 29 осіб. Себто бажаних двох третин не набралося. На думку пана Пригеби, окрім політичної доцільності, ще спрацьовує такий фактор. Район сумно відомий своїми піщаними кар'єрами, які розробляють у незаконний спосіб. У місцевій пресі неодноразово друкували звернення Пригеби щодо цих фактів. Міліція на них не реагувала. Григорій Пригеба розказав Радіо «Свобода» про довгі судові поневіряння. Врешті-решт Луганський райсуд міста Луганська скасував рішення Лутугінської районної ради. І тут у справу втрутилася Луганська обласна держадміністрація.
Так, я єдиний, хто дотепер утримався. Домігся в суді скасування цього політичного замовлення. 11 травня мене запросили, запропонували просто без мотивування залишити посаду. Губернатор Антипов, він сказав, що ухвалив таке рішення. А чому я повинен це робити? Адже район наш на сьогодні у кращому стані, ніж коли я його приймав. Ну так партія регіонів «Демократична сила» от і підтвердила б це, що в області серед 35 міст і районів є хоч один керівник від опозиції.
Голова облдержадміністрації і голови районної адміністрації – це представники президентської вертикалі. Радіо «Свобода» запросили юриста Христину Очкур прокоментувати цю судову суперечку.
І раптом в апеляційному суді з'явилася скарга від Луганської облдержадміністрації. Там подумали, що без них суд не відбудеться. Обласну адміністрацію не влаштовує, що їхній підлеглий, якого, як і губернатора, поставив президент, переміг у суді. Незрозуміло, яка може бути зацікавленість облдержадміністрації, адже вони навіть не призначають людей на місцях.
Звернення по коментар до керівника Луганської області Олександра Антипова залишилося без відповіді. Справа Пригеби наразі розглядається у секретаріаті президента. І на додаток, Пригеба керує районом без двох заступників. Їх просто не затверджують. Один мав відповідати за ЖКГ, другий – за сільське господарство. Ярослав Гребенюк, Радіо Свобода, Луганщина.
І на сьогодні це все. Ви слухали «Панораму Свободи». До завтра, до 20.30. Щасти!
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Доброго вечора, шановні слухачі. Перед мікрофоном журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський і доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха.
Вітаємо вас, шановні слухачі.
В українській історії здавна існувала традиція меценатства, яке самими добродійниками розглядалося як спосіб служіння суспільству. Сьогодні ми поговоримо про двох таких меценатів – подружжя Богдана і Варвару Ханенки.
Першим документальним свідченням про рід Ханенків є жалована грамота короля Речі Посполитої Яна II Казимира козакові війська Запорожського Степанові Ханенку від 1661 року. До шляхетського, а потім старшинського роду Ханенків належали, зокрема, лубенський полковник Данило Ханенко, гетьман правобережної України Михайло Ханенко та генеральний хорунжий Микола Ханенко, який у 18 столітті лишив унікальні щоденники, що й досі є вельми цікавим історичним джерелом про події того часу.
Богдан Ханенко народився 23 січня 1849 року у родовому маєтку у селі Лотоках на Чернігівщині. Через 3,5 роки неподалік у місті Глухові на півночі сусідньої Сумщини у родині підприємця Николи Терещенка народилася дочка Варвара. А за чверть століття Богдан і Варвара побралися у Петербурзі, де Ханенко працював адвокатом після завершення навчання на юридичному факультеті Московського університету. Саме у Петербурзі він захопився збиранням творів західноєвропейського малярства та ужиткового мистецтва.
Після Петербургу Богдан Ханенко впродовж 5 років працював в окружному суді у Варшаві. Нагадаємо, що українці вохоче тоді використовували в ролі обрусителей Привіслянського краю. Саме там довелося працювати і Кулішеві, і Білозерською, і Стороженкові. Втім, Богдан Ханенко, судячи з його тодішніх листів, почував себе у Варшаві не надто затишно.
Я виїздив на деякий час з Варшави, потім хворів. На чужині жити не весело, життя тут дороге, приємного мало і часом нудьга. Роботи багато, і вона лише допомагає вбивати час.
Зрештою, 32 років Ханенко залишив державну службу. Деякий час Ханенки мешкали у Польщі, потім подорожували Німеччиною, Францією, Італією, Іспанією та Австрією, поповнюючи свою мистецьку колекцію, а у середині 1880-х років оселилися у Києві.
Тут Богдан Ханенко уславився як успішний підприємець. Він володів кількома великими родовими маєтками, очолював землеробський синдикат та Київський комітет торгівлі і мануфактури. Ханенко був також членом Київського біржового товариства, правління Всеросійського товариства цукрозаводчиків і рад кількох київських банків. Крім того, він працював директором-розпорядником, а згодом і головою правління товариства цукрово-бурякових та рафінадних заводів братів Терещенків. Тоді виробництво цукру було однією з найприбутковіших галузей промисловості. Тож, коли у Києві наприкінці 19 століття почалася перша будівельна лихоманка, кияни жартували, що їхнє місто збудоване на цукровому піску.
Богдан Ханенко у той час теж спорудив свій будинок на земельній ділянці поруч із університетським садом, яку Никола Терещенко подарував своїй дочці Варварі. Особняк Ханенків нагадував італійський ренесансний палац і добре надавався для розміщення їхньої колекції. Вона налічувала близько 1200 творів західноєвропейського, єгипетського, візантійського, давньоруського, японського та китайського мистецтва. Серед іншого в колекції були картини Белліні, Перуджино, Цурбарана, Давіда, Енгра, Ван Дейка, Веронезе, Джотто, Караваджо, а зібрана подружжям бібліотека з мистецтвознавства нараховувала 3000 томів. Ханенки мали намір врешті-решт подарувати свою колекцію місту із тим, щоб вона стала основою загальнодоступного громадського музею. Тоді так було прийнято.
Знайомі й родичі подружжя Ханенків називали їхній палац на вулиці Терещенківській київським ермітажем. Власне, цю ж оцінку повторено великим українським мистецтвознавцем, пізніше репресованим системою, Федором Ернстом у його знаменитому «Провідникові по Києву» 1930 року. Книзі так само вилученій. Самі ж Богдан та Варвара називали своє зібрання з великої літери «Музей». Його красою був портрет інфанти Маргарити Пензля Дієго Веласкеса, придбаний Ханенком у Берліні у лютому 1912 року. Ось як згадував дворецький Ханенків Григорій Вдовиченко мить, коли гості дому вперше побачили картину.
Перед поважним панством постав чарівний образ. Відкритий погляд дитячих очей, ледь стримувана пустотливість на обличчі, тріумфуюча чистота золотаво-багряних барв вразили присутніх. Це була мить тріумфу українського колекціонера Ханенка, тріумфу великого іспанця Веласкеса і чарівної спадкоємиці іспанського престолу.
Богдан Ханенко був також організатором створення ще одного київського музею. Тоді він називався художньо-промисловим та науковим, а нині – національним художнім музеєм. Як фактичний голова товариства старовини та мистецтв, він організовував і частково фінансував спорудження будинку музею неподалік нинішньої Європейської площі. Ханенко замовляв проект будівлі, керував будівельною комісією і навіть власноручно написав статут музею. Зводив будинок архітектор Владислав Городецький, а двох величезних левів, що перед шістьма колонами стережуть його вхід, створив італійський скульптор Еліо Саля.
Основу експозиції художньо-промислового музею склала археологічна колекція з понад 3000 предметів, подарована подружжям Ханенків. Більшість тих предметів були знайдені під час археологічних розкопок на Київщині, які проводилися коштом Богдана Ханенка і за його безпосередньої участі. За результатами розкопок Ханенки двічі видавали шестотомовий каталог старожитності Придніпров'я. Як і велика родина Терещенків, Ханенки також підтримували лікарні, притулки, училища, школи, долучилися до фінансування будівництва політехнічного інституту. Варвара заснувала і утримувала на Київщині 6 майстерень народних художніх промислів, а Богдан під час російсько-японської війни керував на Далекому Сході евакуацією поранених.
Отож, в особі подружжя Ханенків ми маємо приклад сказати б класичного меценатства та благодійництва. А чи було воно винятковим для української культури? Говорить києвознавець Сергій Грабар.
Якщо говорити про меценатство, то треба, мабуть, брати все значно раніше. Десята частина, тобто та десятина, яка йшла на розвиток культури освіти в державі Володимира Хрестителя, це теж певне меценатство. І треба розглядати це. Якби десята частина загальних прибутків чи доходу йшла зараз на культуру, ти уявляєш, скільки би мала культуру. Так що брати треба ще з того моменту, коли Володимир Хреститель віддав десятину на будівництво школи, не тільки на церкву десятинну, просто пов'язують з десятинною церквою і назва звідти, але і на розвиток школи, і на розповсюдження культури в країні. Далі його продовжив його син Ярослав Мудрий. З бібліотеки Софії Київської. І недарма тоді Київська Русь була центром. Тобто меценатство дуже серйозно пов'язано з розвитком культури, а культура – з розвитком країни. І це важливо і сьогодні, коли не проходить закон про меценатство. І це було важливо у 19 столітті, коли виник у нас як яскрава зірка Ханенко, Терещенко. Терещенко, він-то, в принципі, був конкурентом Третьякова у придбанні картин. Але він собі монополізувався, якщо можна так сказати, південні регіони Великої Російської імперії в плані меценатства і збирав свою колекцію. Але збирав же він її не тільки для себе, будемо так казати. Збирав же він її і для свого народу.
Богдан Ханенко помер у Києві 90 років тому, 26 травня 1917 року, і був похований на цвинтарі Видубецького монастиря. За місяць до смерті він заповів усі свої капітали художньо-промисловому музею, натомість свій власний музей подарував місту Києву.
Невдовзі після смерті чоловіка Варвара Ханенко зуміла повернути до Києва частину колекції, яка після початку Першої світової війни була перевезена до Петрограда. Наступного року командування німецької армії, що за умовами Брестського миру перебувало тоді в Україні, запропонувало Варварі Ханенко вивезти колекцію до Німеччини і там відкрити свій музей. І хоча на той час майже всі її близькі родичі Терещенки вже виїхали з Києва, Варвара Николівна відхилила цю пропозицію.
15 грудня 1918 року, на другий день по вступі до Києва війська директорії, Варвара Ханенко склала дарчу, якою подарувала свій палац, мистецьку колекцію та бібліотеку у щойно заснованій Українській академії наук. Вона висловила також побажання, щоб при музеї був створений інститут історії мистецтв і щоб музей носив ім'я Ханенків.
Зазначене зібрання пам'яток мистецтва і старовини та бібліотека при ньому мають носити назву музей імені Богдана Івановича та Варвари Николівни Ханенків.
Отже, в Україні тільки-но відбулася зміна влади, і Варвара Ханенко дарує свій музей не державі, не місту Києву, а новій незалежній інституції, на яку покладали свої надії інтелігенти – Українській академії наук. Проте, коли за два місяці більшовики вдруге захопили Київ, вони націоналізували, а власне конфіскували музей Ханенків та призначили туди політичного керівника. Він виділив дарувальниці музею для мешкання спочатку одну, а потім ще дві кімнатки на антресолях. Про таку наочну відмінність політики совєтської влади від української традиції меценатства говорить Сергій Грабар.
Що стосується Ханенків, то ця традиція просто перелилася конкретно на Варвару і чоловіка її Ханенків, які створили цілий музей, який потім заповідався державі, але держава не дуже його прийняла, той музей. І не дуже вона раділа від того, бо інший підхід був до всього. Плюс потім війна, яка вивезла частину, не знищила. Щось горіло, а щось було вивезено. Плюс після воєнні роки, коли це було в ніякому стані, то ми на сьогодні маємо невеличку частину колекції, громадної колекції Терещенків і Ханенків, яка присутня в експозиції обох музеїв. Але це найбільш яскраві, так би мовити, представники, але ж інших представників було досить. Візьми Києво-Печерську лавру. Хіба би вона набудувала би стільки всього, якби не було додаткових коштів, пожертвувань від осіб, починаючи від представників царської династії і закінчуючи простими смертними. І якщо взяти, наприклад, історію Києво-Печерської лаври, окремо собору, окремої церкви, наприклад, Анна Зачатівської церкви. Я беру перше ліпше, що на ум прийшло. А можна побачити, що іконостас був подарований київською міщанкою, не пам'ятаю її прізвище зараз. Обладнання і розписи інший киянин, купець дав кошти і так далі, і так далі. Це загальний рівень відношення до свого міста, до своєї країни, до тих місць, де людина живе. Це намагання допомогти ближньому, хорошому розумінні. Цього дуже не вистачає зараз.
Восени 19-го року денікінці, що заволоділи Києвом, повернули музей Варварі Ханенко. І лише у липні наступного року Академія наук погодилася прийняти дар. Варвара Ханенко померла 7 травня 1922 року і теж була похована на цвинтарі Видобицького монастиря. А вже за півтора року більшовицьке керівництво примусило Академію наук прибрати з назви музею прізвище його засновників, власників і дарувальників.
Науковий комітет, вважаючи найменування музею мистецтв УАН імені Ханенка недоречним через відсутність за Ханенком революційних заслуг, пов'язаних так чи інакше зі служінням пролетарській культурі, просить Академію не відмовити поклопотатися відшуканням більш відповідної особи із числа революційних та культурно-просвітніх пролетарських діячів останнього часу для найменування колишнього музею імені Ханенка більш доречним чином.
Всупереч волі Варвари Ханенко, більшовики розділили колекцію, частину експонатів через Держторг за безцінь продали до Сполучених Штатів Америки та Великобританії, щоб за одержані гроші закупити військове обладнання і техніку. Чимало картин вивезли до різних музеїв Російської Федерації. І лишень малим відшкодуванням була передача музею частини другорядних експонатів із запасників Ленінградського вже Ермітажу. Натомість нацисти під час окупації вивезли з музею 474 картини, 10 скульптур і близько 25 тисяч гравюр. Попри всі ці втрати, музей продовжував працювати. А наприкінці минулого століття палац Ханенків був реставрований, і музею були повернені імена його засновників – Богдана та Варвари Ханенків.
Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Сергій Грабовський та Максим Стріха. Хай вам щастить, говорить Радіо Свобода.
Нестабільність ринку нафтопродуктів змушує світ шукати нові види пального і активно їх впроваджувати. Нині обов'язкове використання біопального запроваджено в США, Бразилії, Канаді, Японії, Австралії, країнах ЄС. Чи робить якісь кроки в цьому напрямі нова Україна? Чи готові виробники запропонувати якісне біопальне? І чи вдасться оминути кустарний етап використання альтернативних видів палива? Про це завтра в програмі «Нова Україна» о 20:45.